Երիտասարդ տուտսը, որը վաղուց արդեն պատրաստ էր, ուստի և այժմ ոչինչ չուներ անելու և ազատ ժամանակ ուներ Պոլին տրամադրելու, անճոռնի բարեհոգությամբ ասաց. «Նստեցեք, Դոմբի»։
«Շնորհակալություն, սըր», ասաց Պոլը։
Նա փորձեց բարձրանալ մի շատ բարձր պատուհանի գոքի վրա, բայց սահեց ներքև, և այդ ըստ երևույթին առիթ հանդիսացավ, որպեսի տուտսի միտքը մի նոր հայտնագործություն աներ։
«Դուք շատ փոքրիկ եք», ասաց միստր Տուտսը։
«Այո, սըր, շատ փոքր եմ»,
պատասխանեց Պոլը։
«Շնորհակալություն, սըր»։
Տուտսը բարձրացրեց ու նստեցրեց նրան պատուհանին, և նա այդ կատարեց ազնիվ սրտով։
«Ո՞վ է ձեր դերձակը»,
հարցրեց Տուտսը, մի պահ նրան նայելուց հետո։
«Մի կինը, միշտ նա է կարել իմ հագուստները, իմ քրոջ դերձակն է», ասաց Պոլը։
«Իմ դերձակը Բրջես և Ընկն է», ասաց Տուտսը։ «Կարում է նոր ձևերով, բայց չափազանց թանկ»։
Պոլը այնքան սրամիտ էր, որ շարժեց գլուխը, կարծեք ուզում էր ասել, թե հեշտ է այդ նկատել, և իսկապես այդպես էլ նա մտածում էր։
«Ձեր հայրը անպայման հարուստ մարդ է, այնպես չէ»,
հարցրեց միստր Տուտսը։
«Այո, սըր», ասաց Պոլը։ «Դոմբի և որդին նա է»։
«Եվ ո՞վ», հարցրեց Տուտսը։
«Եվ որդին, սըր», պատասխանեց Պոլը։
Միստր Տուտսը ցածրաձայն մեկ-երկու անգամ փորձեց ֆիրմայի անունը ամրացնել մտքում, բայց հաջողություն չունենալով, ասաց, թե կուզենար, որ Պոլը մեկ էլ վաղը հիշատակեր այդ անունը, որովհետև դա կարևոր անուն է։ Եվ իսկապես, նրա նպատակը ոչ այլ ինչ էր, քան անմիջապես անձնական ու մտերմական մի նամակ գրել, որի փրթե Դոմբի և որդին գրում են իրեն։ Այդ ժամանակ մյուս աշակերտները, միշտ բացառելով քարացած տղային, շրջապատեցին Պոլին։ Նրանք քաղաքավարի էին, բայց գունատ։ Նրանք խոսում էին շատ ցածր, և այնպես ընկճված էին հոգեպես, որ պարոնիկ Բայթերստոնը, համեմատած այս խմբի հետ, տրամադրությամբ կատարյալ Միլլեր էր կամ մի ամբողջ կատակագիրք։ Միաժամանակ և նրա, Բայթերստոնի սրտի վրա նույնպես ծանրացել էր վիրավորանքի զգացմունքը։
«Դուք իմ սենյակում եք քնում, այնպես չէ»՝
հարցրեց մի լրջմիտ փոքրիկ ջենտլմեն, որի օձիքը, վեր ցցվելով, ծածկել էր ականջի բլթակը։
«Պարոնիկ Բրիքս»՝
հարցրեց Պոլը։
«Տոզեր»,
ասաց փոքրիկ ջենտլմենը։ Պոլը պատասխանեց, որ «Այո»։ Եվ Տոզերը մատնացույց անելով քարացած աշակերտին, ասաց, որ Բրիքսը նա է։ Պոլ արդեն որոշակիորեն զգում էր, որ դա կամ Բրիքսը պիտի լինի, կամ Տոզերը, թեև չգիտեր, թե ինչու։
«Ձեր առողջությունը լավ է»,
հարցրեց Տոզերը։ Պոլը պատասխանեց, որ հազիվ թե լավ լինի։ Տոզերը ասաց, որ ինքն էլ կարծում է, թե լավ չէ, նկատի ունենալով Պոլի դեմքի գույնը, և ցավալի է, որ այդպես է, որովհետև առողջությունն անհրաժեշտ բան է։ Այնուհետև հարցրեց Պոլին, թե Կորնելիայի մոտ է սովորելու, և երբ Պոլը դրական պատասխան տվեց, բոլոր փոքրիկ ջենտլմենները, բացառությամբ Բրիքսի, ցածրաձայն հառաչեցին։ Այդ հառաչանքը խեղդվեց ծնծղայի ձայնի մեջ, որը նորից մեծ մոլեգնությամբ հնչեց, և մի ընդհանուր շարժում սկսեց դեպի ճաշասենյակը։ Նորից բացառություն կազմեց Բրիքսը, քարացած տղան։ Նա նույն դրությամբ մնաց իր տեղում։ Պոլը նկատեց, որ իրեն բերում են մի կտոր հաց, որ վայելուչ կերպով դրված էր ափսեի մեջ։ Բացի հացից, կար նաև մի անձեռոցիկ ու արծաթե պատառաքաղ։ Դոկտոր Բլինբեր արդեն իր տեղումն էր ճաշարանում, սեղանի գլխին։ Նրա աջ ու ձախ կողքերին նստել էին միս Բլինբերը և միսիս Բլինբերը։ Սեղանի ներքևի ծայրին նստել էր սև ֆրակ հագած միստր Ֆիդերը։ Պոլի աթոռը միս Բլինբերի կողքին էր։ Երբ նա նստեց, պարզվեց, որ նրա հոնքերը սեղանի սփռոցից այնքան էլ բարձր չեն։ Դոկտորի կաբինետից մի քանի հատ գիրք բերեցին, և դրանց վրա նստելով նա բարձրացավ։ Այդ ժամանակից սկսած Պոլը միշտ այդ գրքերի վրա էր նստում։ Յուրաքանչյուր անգամ ճաշելուց առաջ ինքը բերում էր ու վերջում նորից տեղը տանում, ինչպես փոքրիկ փիղն ու դղյակը։ Դոկտորի աղոթքից հետո ճաշը սկսվեց,
Սեղանի վրա կար լավ սուպ, տապակած միս, խաշած միս, կանաչեղեն, կարկանդակ ու պանիր. Յուրաքանչյուր փոքրիկ ջենտլմեն ուներ արծաթյա մի մեծ պատառաքաղ ու մի անձեռոցիկ. Բոլոր պատրաստությունները կատարվել էին վեհաշուք ու վայելուչ կերպով. Հատկապես ուշադրություն էր գրավում փայլուն կոճակներով կապույտ ֆրակ հագած մի մատակարար, որը գարեջուրը այնպես գերազանցորեն էր լցնում, որ գինու բուրմունք էր տալիս. Սաներից ոչ ոք չէր խոսում, եթե նրանց չէին խոսեցնում. Խոսում էին միայն դոկտոր Բլիմբերը, միսիս Բլիմբերը և միս Բլիմբերը, և այն էլ պատահականորեն. Երբ փոքրիկ ջենտլմեններից մեկն ու մեկը զբաղված չէր լինում իր դանակով, պատառաքաղով կամ գթալով, նրա աչքերը անդիմադրելի ձգողական ուժով որոնում էին դոկտոր Բլիմբերի, միս և միսիս Բլիմբերների աչքերը, և պարկեշտորեն սևեռվում էին այնտեղ. Այդ տեսակետից բացառություն էր կազմում միայն Տուտսը. Նա նստում էր միստր Ֆիդերի կողքին, սեղանի այն շարքում, որտեղ Պոլն էր, և հաճախ նրա կողքին նստած տղաների հետևից ու առջևից նայում էր նրան, նպատակ ունենալով անցողիկ մի ակնարկ որսալ նրանից. Ճաշի ժամանակ միայն մեկ անգամ խոսակցություն բացվեց, որին մասնակցեցին նաև փոքրիկ ջենտլմենները. Այդ տեղի ունեցավ բաների շուրջ, երբ դոկտորը մի բաժակ պորտվեին խմելուց և երկու-երեք անգամ վարանումով հազալուց հետո ասաց. «Նշանակալից է այն, որ միստր Ֆիդեր, հռոմեացիները, այս սարսափելի ժողովրդի, փոքրիկ ջենտլմենների անողոք թշնամու անունը տալիս, սաներից ամեն մեկը չափազանց հետաքրքիր ենթադրությամբ աչքերը սևեռեց դոկտորի վրա. Նրանցից մեկը, որ հենց այդ րոպեին խմում էր և բաժակի միջից նկատեց դոկտորի իր վրա սևեռած աչքերը, այնպես շտապ ընդհատեց խմելը, որ մի պահ ցնցվեց. Հետևանքը եղավ այն, որ ընդհատվեց նաև դոկտոր Բլիմբերի սկսած ճառը. «Նշանակալից է այն, որ միստր Ֆիդեր», նորից կրկնեց դոկտորը ցածրաձայն, «հռոմեացիները իրենց շքեղ ու շռայլ խնջույքներում, որոնց մասին մենք կարդում ենք կայսրերի ժամանակաշրջանի պատմության մեջ, երբ զեղությունը հասել էր այնպիսի բարձրության, որ ոչ մինչ այդ էր հայտնի, ոչ էլ այնուհետև, և երբ ամբողջ գավառներ էին ավերվում, որպեսի փառավոր միջոցներ մատակարարվեին կայսերական մի խնջույքի համար». Այստեղ վշտացած սաներից մեկը, որ այդ ամբողջ ժամանակը փքվել ու լարվել էր և իզուր սպասում էր վերջակետի, մեկից ժայթքեց. «Ջոնսոն», ասաց միստր Ֆիդերը ցածր հանդիմանական ձայնով, «քիչ ջուր խմեցեք». Դոկտորը չափազանց խոժորած կանգ առավ մինչև ջուր բերելը և ապա վեր սկսեց. «Եվ երբ միստր Ֆիդեր»… Բայց միստր Ֆիդերը, երբ տեսավ, որ Ջոնսոնը նորից է պայթելու, և գիտեր, որ դոկտորը փոքրիկ ջենտլմենների առջև երբեք վերջակետի չի հասնի, մինչև չսպառի այն ամենը, ինչ ուզում է ասել, չէր կարողանում աչքերը Ջոնսոնից հեռացնել. Նա ստիպված էր դոկտորին չնայել, հետևաբար դոկտորը կանգ առավ. «Ներեցեք ինձ, սըր», ասաց միստր Ֆիդերը կարմրելով. «Ներեցեք ինձ, դոկտոր Բլիմբեր»։ «Եվ երբ», շարունակեց դոկտորը ձայնը բարձրացնելով, «երբ, սըր, ինչպես կարդում ենք, և ես պատճառ չունեմ կասկածելու, որքան էլ այն անհավատալի թվա մեր դարի ռամիկ մարդուն, Վիտելիոսի եղբայրը մի խնջույք սարքեց, որտեղ մատուցվեց 2000 ափսե ձուկ»։ «Ջոնսոն, քիչ ջուր խմեցեք»։ «Հա, ափսե, սըր», ասաց միստր Ֆիդերը. «Տարբեր տեսակի թռչուններ, 5000 ափսե»։ «Կամ փորձեք մի կտոր չոր հաց», ասաց միստր Ֆիդերը Ջոնսոնին. «Եվ մի ափսե», շարունակեց դոկտոր Բլիմբերը, բարձրացնելով ձայնը, նայելով սեղանի շուրջը նստացներին, «որը, շնորհիվ իր ահռելի մեծության, կոչվում էր Միներվայի Վահան, լցված Փասյանի ուղեղով, էլ չխոսենք այլ թանկարժեք կերակուրների մասին»։ «Օյոյոյոյ», լսվեց Ջոնսոնից. «Կտցարներ»։ «Օյոյոյոյ»։
սկառուս կոչվող ձկների լողափամփուշտ։
«Ձեր գլխում հիմա երակ կպայթի», ասաց միստր Ֆիդերը, «ավելի լավ է դուրս թափեք»։ «Իսկ օցածկան ձվերը, որ բերում էին Կարպատյան ծովից», շարունակեց դոկտորը ամենաուժգին ձայնով.
«Երբ կարդում ենք նման մեծաշուկ խնջույքների մասին, և դեռ հիշեցեք, որ մենք ունենք և Տիտոս.
Ինչ կլինի ձեր մոր վիճակը, եթե դուք մեռնեք կաթվածից», ասաց միստր Ֆիդերը.
«Դոմիցիան»։
«Դուք գիտեք, կապտել եք», ասաց միստր Ֆիդերը.
«Ներոն, Տիբերիոս, Կալիգուլա, Հելիոգաբարուս և բազմաթիվ ուրիշներ», շարունակեց դոկտորը.
«Դա, միստր Ֆիդեր, եթե պատիվ կանեք ինձ ասելու, նշանակալից երևույթ է, շատ նշանակալից, սըր»։
Բայց Ջոնսոնը, այլևս չկարողանալով իրեն զսպել, այդ մոմենտին այնպիսի սպառնագին հազի մի նոպայով բռնվեց, որ թեև իր երկու անմիջական հարևանները սկսեցին հարվածել նրա մեջքին, և միստր Ֆիդերը մի բաժակ ջուր մոտեցրեց նրա շրթունքներին։ Մատակարարն էլ մի քանի անգամ պահակի նման քայլեցրեց նրան վեր ու վար իրաթորի ու բուֆետի միջև, սակայն լրիվ 5 րոպե անցավ, մինչև նա քիչ հանդարտեց։ Ապա տիրեց լռություն։
«Ջենտլմեններ», ասաց դոկտոր Բլինբերը, «վեր կացեք աղոթքի. Կորնելիա, բարձրացրեք Դոմբին»։
Պոլի միայն գանգամաշկը երևաց սփռոցից վեր։
«Ջոնսոնը վաղ առավոտ նախաճաշից առաջ հունարեն կտակարանից ինձ համար անգիր կրկնելու է Պողոս առաքյալի թուղթը, ուղված Էֆեսյաներին. միստր Ֆիդեր, մեր դասերը վերսկսում ենք կես ժամից»։
Երիտասարդ ջենտլմենները խոնարեցրին գլուխները և դուրս ելան։ Նույն ձևով վարվեց և միստր Ֆիդերը։ Այդ կես ժամը փոքրիկ ջենտլմենները ազատ էին և զույգերի բաժանված, թև-թևի տված զբոստում էին տան հետևի փոքրիկ պարտեզում, կամ ջանում էին ոգևորության կայծ առաջացնել Բրիքսի կրծքում։ Բայց ոչ մի բան այնքան ռամիկ չէր, որքան խաղը։ Ճիշտ նշված ժամին լսվեց ծնցղայի ձայնը, և դոկտոր Բլինբերի ու միստր Ֆիդերի ղեկավարությամբ պարապմունքները սկսեցին։ Որովհետև քաշկրտուկի օլիմպիական խաղերը Ջոնսոնի պատճառով այդ օրը սովորականից ավելի կարճ տևեցին, բոլորը թեյից առաջ դուրս եկան զբոսանքի, նույնիսկ Բրիքսը, թեև նա դեռ չէր սկսել դասը, մասնակից եղավ այս զբոսանքին, և որպես վայելումն այդ պտույտի, նա 1-2 անգամ թախիցով նայեց գահավանդից ներքև։ Նրանց ընկերակցում էր դոկտոր Բլինբերը, և Պոլը պատիվ ունեցավ քաշքշվելով տարվել անձամբ դոկտորի կողմից։ Դա մի երևելի տեսարան էր, որի մեջ նա երևում էր շատ փոքր ու անզոր։ Թեյը մատուցվեց ճաշից ոչ նվազ քաղաքավարի եղանակով։ Թեյից հետո փոքրիկ ջենտլմենները վեր կենալով և սովորականի նման խոնարվելով գնացին լրացնելու այդ օրվա կիսատ թողած գործերը, կամ ընդունելու հաջորդ օրվա արդեն վրա հասնող պարտականությունները։ Այդ ժամանակ միստր Ֆիդերը քաշվեց իր սենյակը, իսկ Պոլը նստած անկյունում մտորում էր, թե արդյոք Ֆլորենսը մտածում է իր մասին, և այդ րոպեին ինչ են անում բոլորը միսիս Պիպչինի մոտ։ Միստր Տուցը, որը մնացել էր տանը, Վելենգտոնի դուքսից ստացած մի նամակի պատճառով որոշ ժամանակից հետո գտավ Պոլին, և սովորականի նման երկար ժամանակ նայելուց հետո հարցրեց, թե բաճկոն սիրում է արդյոք։ Պոլը պատասխանեց.
«Այո, սըր»։
«Ես էլ եմ սիրում», ասաց Տուցը։
Այդ երեկո Տուցը ուրիշ ոչ մի բառ չասաց, բայց կանգնած շարունակեց նայել Պոլին, կարծեք թե շատ էր սիրում նրան, բայց որովհետև դրանում ընկերասիրություն կար, և Պոլն էլ հակամետ չէր խոսելու, ուստի դա ավելի էր համապատասխանում իր մտադրություններին, քան որևէ խոսակցություն։ Ժամը մոտավորապես 8-ին ծնցղան նորից հնչեց ճաշարանում, որտեղ կողքի սեղանի առջև նախագահում էր մատակարարը։ Սեղանի վրա սփռված էին հաց, պանիր
ու գարեջուր այն փոքրիկ ջենտլմենների համար, որոնք ցանկանում էին մասնակցել հոգտությունը փարատող այդ սեղանին. Ծիսակատարությունը վերջացավ դոկտորի խոսքով. Նա հայտարարեց. «Ջենտլմեններ, մեր դասերը վերսկսվում են վաղն առավոտյան ժամը 7-ին»։ Եվ ապա առաջին անգամ Պոլը տեսավ Կորնելիայի աչքերը, որ ուղված էին իրեն. Երբ դոկտորը ասաց, «Ջենտլմեններ, մեր դասերը վերսկսվում են վաղն առավոտյան ժամը 7-ին», աշակերտները նորից խոնարհվեցին ու գնացին քնելու. Սենյակում, վերևի հարկում, մտերմական խոսակցության ժամանակ Բրիքսը ասաց, որ իր գլուխը այնպես է ցավում, որ քիչ է մնում ճակի. Եվ որ եթե չլիներ մայրը և մի սև թռչուն, որ նա ուներ իրենց տանը, կուզենար մեռնել ազատվել. Տոզերը շատ բան չխոսեց, բայց նա անընդհատ խոր հառաչում էր. Նա ասաց Պոլին զգույշ լինել, որովհետև վաղը իր հերթն է. Այդ մարգարեական բարերը արտասանելուց հետո նա թախիցով համակված հանեց շորերն ու մտավ անկողին. Բրիքսն ու Պոլը նույնպես արդեն անկողնում էին, երբ ներս մտավ տկարացած աչքերով երիտասարդը մոմը տանելու համար. Նա փոքրիկ ջենտլմեններին բարի գիշեր մաղթեց և ցանկացավ հաճելի երազներ. Բայց նրա բարի ցանկությունները իզուր էին, որքանով որ նրանք վերաբերում էին Բրիքսին ու Տոզերին, որովհետև Պոլը, որ երկար ժամանակ արթուն էր, և այնուհետև էլ հաճախ արտանում էր, տեսավ, որ Բրիքսի ուղեղի վրա դասերը նստել են ինչպես մղձավանջ, իսկ Տոզերը, որի միտքը քնած ժամանակ գտնվում էր նույնպիսի ազդեցության տակ, թեև քիչ ավելի փոքր չափով, խոսում էր անծանոթ լեզուներով կամ հունարենի, լատիներենի փշրանքներով. Պոլի համար այդ բոլորը միևնույնն էր. Դրանք գիշերային լռության մեջ անարտահայտելիորեն չար ու հանցավոր ազդեցություն էին թողնում նրա վրա։ Պոլը ընկղմվել էր քաղցր քնի մեջ։